tokkummaan mootummootaa haalli gargaarsa naannoo Tigraayiif dhiyaatu atattamaan fooyya'ee sirraa'uudha baannaan deeggarsi maallaqaa sirriitti hin kennamuuf taanaan beelli bara 1984 keessa Itoophiyaa keessatti uummata miliyoona 1 ol fixe ammas mudachuu mala jechuudhaan kibxa sagaleessaa akeekkachiisee jira. Loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'anillee dhiibbaa gochuutti fufee jira. Gabaasa Maargaret Bashir Tujubee Tuleessa.
Itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Maark Lowcook walga'ii dhuunfaa kan gola nagahee eegumsaa kan Izleen ta'in irratti kaleessa akka dubbatanitti Tigraay keessaa amma beelli jira jechuu isaanii ibsisaan barreeffamaan kennan raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaqqabee jira. Bulchiinsi Tigraay sababaa beelaan namni du'u gabaaseera jedhan. Baatilee Taanaan keessa Tigraay keessa qofaa otoo hin taane Affaariif naannoo Amaaraa keessallee haalli jiru hammaachuuf deemaa jedhaniiru. Torban darbe tokkummaan mootummootaaf michoonni gargaarsa namoomaa lolli akka dhaabbatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu waamicha hatattamaa dabarsanii turan. Uummata Tigraay 1,350 beela'anii kan jiraniif miliyoonni 2 itti dabalaa immoo afaan beelaa jiraachuun gabaasamee jira. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF gamasaan ijoolleen 33 ta'an hanqina nyaataa hamaan kan isaan mudate ta'uusaaf naannoo Tigraay dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase. Rakkoon jiru bal'aadha. Lowcook akka jedhanitti baatii sadaasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'a immoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lowcook akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata miliyoona 5.2 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 800.53 gaafatee jira. Kana keessaa baatii adoolessaa dura doolaara miliyoona 200 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaa ambaasaaddariittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababa hongee yookaan hawaasaatu hin taane murtii warra aangoo irra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Britain ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbaadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 1,350 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaan lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii miliyoona 16.7 itti dabala Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee qabee paawundii miliyoonii 47.7 gumaachiteetti. Miseensonni gola nagahee eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleen illee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitoota isaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti himame. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra jiraatu. Qonnaan bultoonni sababa hookara jiruun waggaa dhuftuu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Hamdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti golli nagahee eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia which
beela Itoophiyaa keessaa laalchisee gabaasi OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsine itti waliin galiin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame. Mootummaan Itoophiyaa sanaan waliin galle haalli isaanitti ragaa walitti qaban ifaaf hunda kan hammate miti. Meeshaa isaan ragaa itti walitti qaban sirrii miti. Ganda baadiyyaa Itoophiyaa keessa ragaa walitti qabuuf mobaayilaan fayyadaman. Innaan kana jedhu haala namoomaa keessuma beela ilaalchisuudhaan Itoophiyaa dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. deeggarsa gargaarsa namoomaa Britaaniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kan hafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisuuf cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsina jedhan. Loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa bahu ilaalchisee illee gaafatamanii dhimmoota teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan boodatti harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhameeru.